Jam oni scias generale en Esperantujo, ke la proxima universala congresso okazos en la urbo Lucerno en Svislando. Compreneble la loca comitato sub la directado de la activa Kurt Kreutert jam de post multae monatoi intensive laboras por la preparoi, kai mi jam baldau povos siigi al vi detaloin pri la congressa programo. Ancao en la Svisa Radio Internazia, nia studio per la mal long ondai el sendoi, ni jam occupigas pri la congresso. En augusto, la signoroi Gacon Gaibau considis con la respondezuloi por tiui programoi, signoroi Lombard cae Dürr, por priparoli la afferon. Ili sam opiniis, che dum la congresso ili nepre volas fare ciu tagain el sendoin de minimume 10 minuta d'auro. Verscheine, ni el sendos ilin ila seppa horo vespere, mese Europa tempo. Pliain detaloin mi ancao siigos, cae crome ili estos legeblai en la nova send programo, cion ni el donos en la comenzo de novembro, cae cion ni sendos al ciui niai corrispondantoi. Mi mem de nun presentos al vi ancao pli detale la congress urbon cae giain circavajoin. Mi comenzas odiau cae taurigos la proximan semainon. Do, cio estas Lucerno? Gia nomo sonas tre simile in ciui lingvoi, do Lucern, 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 Lucerna. Cai ciui turistoi havas gin in sia programo, sed damen gine estas nura ferio loco, sed dum certa periodo gi ec estis la chef urbo de Svislando. Gi havas respectindan agion, cai in la lasta printempo oni festis con granda aplombo la urbigion de Lucerno antau 800 jaroi. Mi tiam rapportis pri tio evento, cae nun ne volas ripeti la antau historion de Lucerno. Gi aligis alla iuna Svissa Federatio, cio in 1291 estis fondita de Uri, Schwyz cae Unterwalden, jam en la jaro 1332, kiel unua urbo, en tio antave nur kamparana alianzo. Tial oni nun nomas la lagon, ce kiu Lucerno situas, la lago de la kvar kantonoi, en germana lingvo oni ec diras Vierwaldstättersee, kiu signifas de la kvar arbarai kantonoi pro la ricezzo de arbaroi en tiu regiono. Lucerno ludis en la Svissa historio ofte gravan rolon, sed pri tio mi eble parolos alian fojon. Hodiaŭ la urbo estas la ĉef urbo de la samnoma kantono, kiu mezuras 1500 kvadratajn kilometrojn kaj havas 290,000 enloĝantojn. La urbo sola havas 70,000 enloĝantojn, sed kun la antaŭurboj estas pli ol 100,000. Estas facto neniam contestita che Lucerno estas tre bela urbo. Tion gi dankas unue alla unica situo en la romantica paesaggio de la interna Svislando, alla lago cae gia el fluo Reuss, quio en la sama maniero helpas pli grandigi la charmon de la urbo quiel tion faras Limmat en Zürich cae Rodano en Genevo. La dua causo por la bellezza de Lucerno estas la architecturo de la urbo mem, vidita en gia tutto. Se oni alvenas per la traino en Lucerno cae eliras la stazidomon, oni trovicas sub vasta plazzo, cae equidas dextre la lagon cun gia contraua bordo, dum maldextre oni havas impreson de la rivero cae de la malnova urbo. Transirinte la apud lagan ponton. Pro la tre vigla trafico oni usu por tio subteran passeion. Oni vidas la belain domoin laulonge de la rivero, sed la unuan ec vidon captas la fama ligna ponto, ce cias meso staras turo. La ligna ponto estas kovrita per tegmento kaj interne de ĝi vividas supre pentraĵojn el la dek oka jarcento, kiuj reprezentas historiajn eventojn. Do oni prenu tempon por trairi tiun ponton. La turon vi jam konas. Ĝi estas videbla sur nia lasta sendprogramo kaj ĝi ornamas la titolpaĝon de la esperantlingva prospekto pri Lucerno, kiun mi eble jam havas aŭ povas venigi de la trafik-oficejo de Lucerno. La turo estas 12 metrojn larĝa kaj 39 metrojn alta. Ĝi servis pli frue kiel mallibrulejo kaj arkivejo, nun gildo havas en ĝi kunvenejon. La turo estas pli malnova ol la aliĝo de Lucerno al la Svisa Federacio, do antaŭ 1332. La domoj sur la dekstra bordo de la rivero Reuss apartenas al la plej malnova parto de la urbo, hodiaŭ vigla komerca centro kun hejmecaj malnovmodaj restoracioj. La plej bela domo estas la urbodomo, kiu estis konstruita en 1602. Ĝi apartenas al la renesanca stilo kaj ne estas la sola historia konstruaĵo, kiu memorigas italajn urbojn. Lucerno ĉiam havis la plej intimajn rilatojn kun Italujo, kaj en multaj rilatoj oni sentas la sudan influon. Oni diras, ke ankaŭ la plej gaja spirito de la lucernanoj, se oni komparas ilin kun la zürichanoj kaj bernanoj, estas sekvo de la itala influo. Tiu malnova urbo, kie aŭtoj ne estas permesitaj, kun siaj mallarĝegaj stratetoj, gotikaj fontoj, pentritaj fasadoj, vere memorigas la mezepokan tempon. Super ĝi staras ankoraŭ 9 turoj en la mezepoka fortikaĵo de la urbo. La moderna tempo estas videbla laŭlonge de la lago, kie staras unu hotelo apud la alia kaj kompreneble ankaŭ kazino. Ile estas vid al vide de la stacidomo, kies bela fasado en la deknaŭa jarcento kaŝas la domaĝojn kaŭzitajn de brulo okazinta antaŭ pli ol 10 jaroj, sed oni ankoraŭ ne scias kiel rekonstrui ĝin. Ĉefaĵo, ke ĝi teknike funkcias plu. Apud la stacidomo staras la artdomo, kiu servos kiel kongresejo por la Universala Kongreso kaj kie ankaŭ okazas la famaj muzikaj festivaloj. Oni povas atingi ĝin de ĉiuj hoteloj piede. Pli multe pri Lucerno do en alia venonta prelego.
Vi aŭdis prelegon en Esperanto pri Lucerno, la venonta kongresa urbo. Proksiman semajnon mi daŭrigos ĉi tion. Unu aferon ni jam nun scias pri la venonta kongreso. Ĉu ĝi estos sukceso, ni ankoraŭ ne scias. Se ni scias, ke la urbo certe plaĉos al vi, kaj tiu afero sola jam certe faros al vi plezuron, kaj pro tio mi invitas vin jam nun veni al Lucerno. Pli vi aŭdos en la proksima semajno. Ĝis reaŭdo.